การปฏิบัติทีนี้จิตของเรานั้นเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจในคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติทางจิตที่จะเกิดปัญญาอันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าซึ่งอริยมรรคมีองค์8ก็มีสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคซึ่งธรรมชาตินะของจิตนะของเรานี่ก็มารับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเกิดอวิชชาตัณหาเกิดอุปาทานเกิดความปรุงแต่งจนไปถึงความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนี่เป็นขบวนการที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาคือสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเป็นภพเป็นชาติในปัจจุบันถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดอีกภพชาติหนึ่งอันนี้ระยะเวลาก็จะดูว่ามีระยะเวลานานแต่การเกิดตายหรือสภาวะที่เกิดทางใจนี่วันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นได้มากกระบวนการอิทัปปัจจตานี้เกิดขึ้นได้มากทีเดียวในการที่จิตของเรานี่น่าท่องเที่ยวไปในอารมณ์ทั้งหลายก็เข้าใจว่าเมื่อไปยึดถือในอารมณ์แล้วจะเกิดความสุขอย่างเดียวเพราะเหตุที่อวิชชาตัณหาอุปาทานอบรมใจของเราไปอย่างนั้นแต่เมื่อจิตใจเราไปยึดถือในอารมณ์แล้วก็เป็นเหตุที่ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้อยู่เสมอพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนให้พวกเรานะมาฝึกจิตให้สงบการฝึกจิตให้สงบและจิตมีปัญญาเข้าใจในความจริงที่จะละอุปาทานได้ในเบื้องต้นเมื่อเรามีทานมีศีลนี่เป็นพื้นฐานการทำสมาธิภาวนาเนี่ยจะให้จิตของเรามีความสงบอบรมจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราก็ต้องมามีสติมากๆเราจะใช้คำบริกรรมภาวนากำกับใจของเราในการยืนเดินนั่งนอนก็ดีหรือเราฟังธรรมอยู่ขนาดนี้ก็ดีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมทั้งคำบริกรรมพุทโธด้วยกำกับใจไม่ให้ใจเรากวัดแกว่งไปในอารมณ์ข้างนอกไม่ส่งจิตไปในอดีตและในอนาคตให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันจะมีประโยชน์มากทีเดียวเพราะเมื่อเราบริกรรมภาวนามากๆคือสติระลึกอยู่ในอารมณ์เดียวจิตจะมีกำลังสิ่งที่กางกั้นใจของเราเช่นความโลภโกรธหลงไม่ใจของเราบรรลุความดีความสงบอันเป็นยอดของบุญนี่ก็คือความคิดฟุ้งซ่านความรำคาญใจความลังเลสงสัยความยินดีความยินร้ายหรือความพยาบาทเราสังเกตได้ว่า5ประการนี้เป็นสิ่งที่ใจของเราคบค้าสมาคมมานานและอีกอันหนึ่งก็คือความง่วงเหงาห้านอนในการปฏิบัติเมื่อเรารับรู้ในอารมณ์เข้ามาคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลิภัณฑ์ส่งเข้าไปที่ใจหรือธรรมอารมณ์เกิดที่ใจนิวรณ์ทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วเขาก็เป็นธรรมฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เมื่อมีการกระทบระหว่างอายตนะภายในภายนอกก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกตัววิชาตนาอุปทานก็ทำหน้าที่ของเขาอีกนี่กระบวนการของอิทัปปัจจยตาเป็นอย่างนี้ คราวนี้เราจะละกิเลสได้ยังไงอย่างที่หลวงพ่อชาท่านอธิบายในธรรมะมะนาวก็ดีนะมะขามก็ดีก็มีรสเปรี้ยวแต่ถ้าไม่มาสัมผัสในที่ลิ้นเราก็ไม่รู้จักว่ามีรสอย่างไรความเปรี้ยวจะอยู่ในมะนาวไหมหรืออยู่ในมะขามไหมแต่ไม่ได้มาสัมผัสกับลิ้นนะความรู้สึกเปรี้ยวก็ไม่เกิดความรู้สึกเปรี้ยวก็ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันความยินดียินร้ายก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ตรงผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเกิดขึ้นตัณหาก็เกิดขึ้นตามมาเราก็ต้องมาตั้งสติระมัดระวังให้มากในขณะที่มีผัสสะมากระทบทั้งอายตนะภายในและภายนอกนี่ถ้ากำลังสติตรงนี้ของเราไม่พอคือปัญญายังไม่เกิดเหตุก็คือสมาธิยังไม่ตั้งมั่นเราก็ต้องหันกลับมากำหนดสติให้ตั้งมั่นในฐานจะลมหายใจหรือพุทธานุสติลึกอยู่ในคุณของพุทธเจ้าเป็นอารมณ์รวมลงมาก็คือพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งในบทสรรเสริญในพุทธคุณจะยืนเดินนั่งนอนก็บริกรรมพุทโธไว้รับประทานอาหารแล้วก็บริกรรมพุทโธไว้พุทโธให้มากๆเมื่อเราบริกรรมพุทโธให้มากๆนะจิตของเราก็ไม่ได้คิดไปในอดีตหรืออนาคตขณะที่รับรู้ในสัมผัสอยู่นั้นเราก็บริกรรมด้วยรับประทานอาหารเราก็บริกรรมด้วยพอถ้าเราไปรู้ในรับรู้เรื่องรสแล้วจิตก็จะเข้าไปยึดถือแต่ถ้าจิตสงบเข้ามาความยึดถือก็น้อยลงเพราะสมาธิตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นได้ดีเห็นภาษาที่กระทบนั้นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเกิดคราวนี้เมื่อจิตเราสงบขึ้นมาได้เล็กน้อยเรียกว่าคณิกะสมาธิรวมเข้ามาได้เล็กน้อยตั้งอยู่ได้ไม่นานจิตก็จะกลับมาคิดปรุงแต่งต่อไปอีกเราก็พยายามบริกรรมภาวนาให้มีสติมากขึ้นอีกไม่นานจิตก็สงบรวมเข้ามาอีกเป็นสมาธิอาจจะมีอาการขนลุกขนชันก็ได้กายนี้ขยายใหญ่ไปก็ได้แต่ว่าไม่นานคือความสงบไม่นานแต่ก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆมีความชุ่มชื่นใจแล้วก็มีปิติความอิ่มใจวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเมื่อเราวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือคำบริกรรมภาวนาพุทโธจะยืนจะเดินก็ได้แต่เมื่อเราเดินอยู่ไม่ได้กำหนดลมกำหนดพุทโธไว้การเคลื่อนไหวไปมาของอริยบทกำหนดพุทโธไว้คือกำหนดความรู้ไว้นั่นเองรู้ว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเราคู่แขนเราเหยียดแขนอย่างนี้เป็นต้นคือมีความรู้นี่ความรู้ยังไม่แจ่มชัดเราก็บริกรรมภาวนาพุทโธกำกับไว้ให้มีความรู้ขึ้นจนคำบริกรรมภาวนาก็หายไปจิตก็สงบนิ่งขึ้นมาเป็นคณิกะสมาธิรวมวูบเข้ามาก็รู้สึกว่าสบายแล้วก็คงจะปรารถนาให้จิตของเราสบายอยู่อย่างนี้รู้สึกว่าสบายอารมณ์อะไรมากระทบก็มีปัญญาที่จะยังรู้ได้นี่ประโยชน์ของสมาธิก็เกิดขึ้นแต่ผู้ที่เจริญทางปัญญาพิจารณาและสงบก็อาจจะเห็นว่าไอ้สงบอย่างนี้เป็นสมถะไม่เหมือนกับเป็นวิปัสสนายังไม่รู้แจ้งในอารมณ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พยายามพิจารณากายนี้เห็นเป็นธาตุเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอารมณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดความสงบเข้ามาได้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ ยังไม่ได้เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาหรือว่าภาวนามยปัญญาแต่ก็เข้าใจว่าเป็นปัญญาภาวนามยปัญญาก็ไม่เป็นไรทั้งสองทางนี้ให้เราหมั่นได้ฝึกฝนอบรมจิตของเราให้มากมีสตินะอบรมจิตให้สงบเข้ามาสงบเข้ามาบ่อยๆถึงแม้ว่าจะสงบไม่นานก็ไม่เป็นไรอย่าไปกังวลว่านานหรือไม่นานไอ้ตรงที่สงบเข้ามานี่แหละหลวงพ่อชาเปรียบเหมือนกับน้ำที่หยดมาจากภาชนะจากกาทีละหยดทีละหยดแต่ก็ถี่ขึ้นมามาถี่ขึ้นมากๆเข้ามันก็ในสุดก็เป็นสายน้ำนะความเป็นหยดน้ำก็จะหายไปหยดน้ำที่ถี่ก็หายไปก็กลายเป็นสายน้ำคือความสงบเมื่อเราบริกรรมภาวนาหรือว่าพิจารณาให้จิตสงบก็เดินเข้ามาสู่ในสัมมาสมาธิสมาธิที่ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นได้ดีแล้วก็กลับมาพิจารณาในรูปในนามให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะว่างนี่ในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้ต้องอดทนเอาไว้ก่อนเพราะในยามที่สติไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นนิวรณ์ก็เข้ามาครอบงำจิตของเราได้ที่เราเคยควบคุมจิตใจของเราได้ดีเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารเห็นโทษเห็นภัยของจิตที่มีความปรุงแต่งเห็นประโยชน์ของจิตที่สงบมันก็จะไม่เห็นนะตรงนี้จิตจะมีความยินดีไปหรือบางทีมีความโกรธก็มีความพยาบาทคิดปองร้ายหรือบางทีก็ง่วงเหงาหอนอนไม่มีสาเหตุในการปฏิบัติภาวนาพาจิตให้คิดฟุ้งซ่านลำคาญใจพาให้ลังเลสงสัยคือมาครบทั้ง5ตัวเลยนะนิวรณ์ก็กุ้มรุมจิตใจก็วุ่นวายขึ้นมาแล้วให้เรารู้ว่าจิตของเราวุ่นวายนี้แสดงว่าปัญญาเราไม่มีแล้วสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดสติของเรามันเตลิดไปมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์เราก็ต้องเข้าที่ที่จะนั่งสมาธิที่จะเดินจงกรมพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยของความยึดมั่นถือมั่นในความปรุงแต่งของใจว่าใจดวงนี้แหละถ้าปรุงแต่งออกไปกิเลสเกิดมันก็ทุกข์ก็เกิดถ้าใจของเราไม่ปรุงแต่งสงบนิ่งกับคำบริกรรมภาวนาพุทโธจิตใจของเราสงบนิ่งธรรมะก็เกิดขึ้นเป็นธรรมะฝ่ายกุศลเราก็พยายามปฏิบัติพยายามภาวนาให้มีความต่อเนื่องนั่งสมาธิทุกวันเดินยังกรมทุกวันรักษาใจของเราได้ทุกวันถ้าเป็นโยมก็มีการงานก็ทำการงานไปด้วยถึงเวลาที่หมดจากการงานแล้วก็เข้าสมาธิภาวนาปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปทำซะให้สม่ำเสมอทุกวันส่วนพระสงฆ์มีเวลาท่านก็จะกำหนดเป็นงานของท่านคืองานการภาวนาเป็นหลักที่ท่านบวชเข้ามาก็ตั้งใจที่จะมาภาวนาทำใจให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นเป็นหลักเทศก็เทศให้เราฟังเองสอนก็สอนใจของเราเองซะก่อนใจของเรามีหลักมั่นคงในการปฏิบัติกิจอื่นนั้นก็เป็นกิจที่รองลงไปแต่กิจภาวนานี้ก็เป็นหลักซึ่งเรามุ่งมั่นมากก็ตามแต่ก็ต้องระมัดระวังตามกำลังของเราเช่นมีสมาธิระดับหนึ่งก็ต่อสู้เวทนาได้ระดับหนึ่งเวทนามากๆยังสู้ไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้ใจกลับมาก่อนนั่งไปได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนี้กำลังดีมากต่อไปอีกกำลังสติสมาธิของเรามีมากก็จะพิจารณาแยกเวทนาได้เป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าได้ยามที่เราเจ็บป่วยมีทุกขเวทนามากจิตจะแยกออกมาได้ทำย่อมจะรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะในเบื้องต้นนี้ก็เพียงแต่ว่าเราทำให้สม่ำเสมอและจิตสงบมากเท่าไหร่ก็ให้พิจารณาตามกำลังของจิตสงบนั้น ก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นสมมติรูปก็ดีนามก็ดีก็เป็นสมมติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใจเห็นอย่างนั้นก็จะวิมุตติหรือเข้าใจความเป็นจริงเมื่อใจก็จะว่างว่างเปล่าจากความยึดถือในความมีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลเราเขาอารมณ์ที่เข้ามาก็สักแต่ว่าเป็นอารมณ์เท่านั้นเองที่เข้ามาในใจไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ใจของเราก็มีความเย็นใจสมาธิที่เกิดก็จะพัฒนาขึ้นไปตามระดับสิ่งที่เราไม่คิดว่าเป็นไปก็เป็นไปได้ที่เรานั่งสมาธิภาวนามีจิตใจสงบมากออกจากสมาธิมาแล้วไม่นานสมาธิก็หายไปยากลำบากมากก็พยายามทำสมาธิให้เกิดขึ้นอีกกายก็เบาจิตก็เบาเข้าไปสู่ในอุปจารสมาธิพิจารณาในอารมณ์ทั้งหลายที่อยู่ในใจแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรความโกรธความพยาบาทก็ไม่มีความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความงงงิดใจทั้งหลายก็ไม่มีนี่วันนี้วอนไม่เกิดขึ้นนะจิตใจสงบพิจารณาธรรมะข้อใดก็เข้าใจได้อย่างชัดเจนเห็นพระนิพพานมาอยู่ไม่ไกลนะอยู่ใกล้ๆนี้เองอะคราวนี้ออกมาแล้วสมาธิก็หายไปอีกก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละแต่เมื่อทำต่อไปทำอย่างต่อเนื่องสมาธิที่เกิดในเวลานั่งก็จะมาเกิดในเวลาที่เราเดินจงกรมได้เดินจงกรมแล้วสมาธิก็เพิ่มมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะพัฒนามากขึ้นไปอีกวิตกวิจารปิติสุขเอกตานั่นนะจิตของเรานั่งสมาธิก็รวมเข้ามาเป็นหนึ่งไม่อยู่ในปกติก็เป็นอุปจารสมาธิพิจารณาหลักธรรมอะไรก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ากายนี่มันเป็นความว่างเป็นธาตุเป็นความว่างไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าบางครั้งเกิดสภาวะนิมิตปรากฏชัดเจนขึ้นมาเห็นกายสักแต่ว่ากายเป็นอยู่ได้นานในหลายชั่วโมงก็ได้อันนี้ก็จะไม่ลืมถ้าเห็นชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าชีวิตคนก็ต้องตายในโลกคนก็แสวงหาซึ่งทรัพย์สินเงินทองแต่คนที่มีปัญญาก็เอามาทำบุญทำทานสร้างประโยชน์คนที่ไม่มีปัญญาเกิดความโลภก็หลงไปอยู่ในโลกในสุขก็ต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จิตก็ถูกกิเลสนั้นครอบงำพาเกิดพาตายในวัฏสงสารแล้วก็สอบตกแต่เมื่อพวกเรามาเกิดแล้วพวกเราพยายามค้นขวายดำเนินในทางอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักมาทำใจของเราให้บริสุทธิ์มาทำธาตุของเรานี้ให้บริสุทธิ์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วธาตุของพระองค์ก็เป็นธาตุที่บริสุทธิ์พวกเราแสวงหาในความบริสุทธิ์เพราะว่าได้ความบริสุทธิ์มาแล้วก็เราจะได้ไม่มีทุกข์เราก็จะต้องแสวงใจของเราให้มีความบริสุทธิ์กระจายที่ยังไม่มีทานไม่มีศีลก็ให้พัฒนาขึ้นยังไม่มีการภาวนาก็ต้องภาวนาให้มากขึ้นมีการภาวนาแล้วก็ต้องรักษาการภาวนาของเราไว้ให้มากไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการอะไรมากมายพยายามเดินยังกรมนั่งสมาธิถ้าเป็นพระท่านมีเวลาเดินยังกรมนั่งสมาธิฝึกจิตให้สงบไว้หรือมีกิจการงานส่วนรวมก็ช่วยด้วยความมีสติในความเสียสละพอประมาณแต่ไม่ทิ้งในการเดินยังกรมนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นส่วนเป็นคารวาสก็มันสร้างบุญสร้างกุศลเพราะภาวนาของเราน้อยสติเจริญได้น้อยก็สร้างบุญสร้างกุศลอะไรที่เราทำได้ก็ทำไว้มากๆ แล้วก็พิจารณาอยู่เสมอทั้งความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสังขารร่างกายซึ่งไม่แน่นอนแล้วจิตใจที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอทั้งความยินดีแล้วก็ยินร้ายไม่เคยเห็นว่าจะคงอยู่ได้นานความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เราก็เคยได้รับแต่ก็ไม่ได้ตั้งอยู่ได้ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปอันนี้เองแหละธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุพระสารีบุตรฟังธรรมของท่านพระอัสสชิเถระก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงเราก็พยายามปฏิบัติก็พยายามภาวนาเจริญในมรรคาในศีลสมาธิปัญญานี่แหละให้เชื่อมั่นที่พระพุทธเจ้าสอนสาวกขององค์พระชินวรองค์พระชาก็สอนว่าให้เดินทางนี้มีสติมาดูใจใจเรายินดีไหมใจเรายินร้ายไหมก็พิจารณาให้จิตของเรานี้อยู่ตรงกลางไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายมีสติสติที่เราฝึกมากๆก็จะเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นองค์ที่จะให้ตรัสรู้ได้สมาธิก็จะเป็นสมาธิสัมโพชงเกิดขึ้นมาเกิดปัญญาเกิดธรรมวิจยะสอดส่องธรรมอยู่เรื่อยนะถ้าเกิดขึ้นมาในใจเกิดความสงบของใจขึ้นมางั้นการปฏิบัติถ้าพวกเราเนี่ยมีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสและก็ปฏิบัติได้ถูกทางไม่หลงทางนะอยู่ในทางที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนูปกิเลสก็ดักจิตดักใจของเราเอาไว้ให้ลุ่มหลงในแสงโอภาสที่สว่างสวยในความเย็นจิตเย็นใจที่มากไปหลงสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เจริญวิปัสสนาก็เป็นเครื่องกั้นมรรคผลนิพพานทั้งเราจะมีความสงบเย็นใจมากเกิดอะไรอัศจรรย์มากก็ให้รู้ว่าอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้กลับมาพิจารณากายเพราะกิเลสนั่นก็ยึดในกายนี้คือรูปกายนามกายว่าเป็นเราเป็นของเราจึงเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นคราวนี้เมื่อเรามาปฏิบัติภาวนานี่เมื่อมีสมาธิมาเพ่งดูในกายในเบื้องต้นก็ต้องสอนกายสอนจิตเขาก่อนให้มองสภาพร่างกายมันแปรสภาพไปเป็นธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่แหละแล้วก็ค่อยๆให้มันสลายลงไปก็เป็นการฝึกซ้อมฝึกจิตเมื่อเราทำไปมากๆจิตของเรานี่มันแยกจากอารมณ์ได้แยกจากกายนี่มาได้เหมือนกับว่าจะออกไปจากโลกนี้แหละเป็นความรู้สึกอย่างนั้นโลกนี้ก็โลกเป็นโลกของธาตุกองธาตุดินน้ำไฟลมทั้งเองมาหลงยึดอยู่ในโลกนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนี่ใจก็รู้สึกว่าเหมือนจะหลุดออกไปจากโลกนะนะหลุดไปจากโลกไปสู่ในโลกุตระคือสิ่งธรรมะที่เหนือโลกแต่ก็ยังต้องกลับไปอีกเพราะว่ายังตัดกิเลสไม่ได้ขาดต้องตัดกิเลสที่เป็นสมุจเจตปหานได้ขาดคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสก่อนในช่วงแรกก็เห็นอย่างนั้นตรงนี้แหละความเพียรความพยายามก็จะต่อเนื่องไปเองในการปฏิบัติจะเห็นชัดต่อมาก็ไม่ต้องมาสอนจิตจิตเขาก็จะเป็นไปเองแล้วมองไปตรงไหนเพ่งไปตรงไหนก็เห็นร่างกายมันแตกสลายไปตามระดับมันเกิดความว่างเกิดความรู้เกิดความเห็นที่ชัดเจนขึ้นมาไม่สงสัยองค์พระจอมไตรโลกนาถนั้นอยู่ที่ไหนองค์พระจอมไตรโลกนาถนั้นก็อยู่ที่จิตใจของเราเห็นธรรมะอยู่ที่ธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแสวงหาในธรรมะถ้าจิตของเราเป็นพุทธะเกิดขึ้นเพราะสิ่งข้างนอกนี้นะมันก็พิสูจน์ยากเหมือนกัน เช่นพระบรมสารีริกธาตุแท้ไหมจริงไหมอันนี้ก็อยากนะแต่ว่าถ้าใจของเราเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วแน่นอนนะไม่ได้ถูกกิเลสหลอกก็สามารถที่จะละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ในเบื้องต้นซึ่งพวกเราก็ทำได้ทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระก็เดินทางไปทางเดียวกันก็คืออริยมรรคมีองค์8เพียงแต่ว่าพระสงฆ์ถ้ามีโอกาสมีเวลาเพราะสายญาติโยมนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เมตตากรุณาศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้นำเอาปัจจัย4มาถวายท่านก็มีเวลาละมีเวลาจะสวดมนต์มีเวลาจะภาวนาท่านตั้งใจแล้วมาบวชมานั้นก็จะมาประพฤติปฏิบัติก็จะละความโลภละความโกรธละความหลงให้ได้นี่เป็นงานของท่านส่วนพวกเราก็จะต้องพยายามเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเรานั้นได้ทำบุญทำทานแล้วได้รู้จักได้เข้าใจได้ฟังธรรมก็ต้องพากันปฏิบัติให้เกิดผลขึ้นมาในจิตใจยืนเดินนั่งนอนก็มีสติให้พิจารณาให้จิตสงบหรือจะบริกรรมภาวนาก็ได้จิตของเราก็จะออกจากนิวรณ์ได้ไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำใจก็จะสงบเมื่อใจสงบจะเห็นอัศจรรย์ว่าเมื่อมีอารมณ์เข้ามานะต่างจากเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีอารมณ์อะไรเข้ามาใจของเราก็วุ่นวายทั้งนั้นนะคือว่าอารมณ์เข้ามาในใจของเราได้นิวรณ์เข้ามาในใจของเราได้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงได้แต่ต้องพยายามพิจารณาตรงนี้เรียกว่าเป็นขั้นตอนในการต่อสู้กันระหว่างมรรคกับกิเลสกิเลสมีกำลังมากก็เอาชนะมรรคไปมรรคมีกำลังมากเอาชนะกิเลสนะสู้กันอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราทำต่อเนื่องกันไปแรกๆเราเป็นฝ่ายที่แพ้ก็มีแต่ความทุกข์แต่ต่อมาเราก็เอาชนะได้บ้างก็รู้สึกว่ามันสุขใจเป็นนี่แล้วไม่ถึงสุขต่อมาความเอาชนะมันก็ได้มากขึ้นความปรุงแต่งความบังเลสงสัยมันจะน้อยลงไปเองความฟุ้งซ่านก็น้อยไปเองกำหนดสติเอาไว้อยู่ในปัจจุบันก็จะอยู่เดินยังกรมจะกำหนดอยู่กับพุทโธก็จะสงบได้ง่ายก็หมั่นฝึกอย่างนี้พอจิตมีกำลังมากก็หมั่นฝึกสู้กับเวทนาดูถ้าเรานั่งได้3ชั่วโมง4ชั่วโมงนั้นว่าดีมากนะก็ต้องสรรเสริญจิตของเราบ้างว่าดีมากขนาดนี้จิตนี้สำคัญหลวงพ่อชาก็สอนว่าอย่าไปกดจิตมากเกินไปอย่าไปยกจิตมากเกินไปให้อยู่ตรงกลางจิตของเราว่ามากเกินไปก็ไม่ดีชมมากเกินไปก็ไม่ดีให้อยู่ตรงกลางๆไว้บางครั้งก็ชมบ้างนะให้มีกำลังใจให้มีวิริยะมีความเพียรในการปฏิบัติภาวนาที่จะให้มีสติอย่างต่อเนื่องขึ้นมามันก็เป็นสายน้ำยืนเดินนั่งนอนก็มีสติต่อเนื่องแล้วตรงนี้ความเพียรก็จะเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องบังคับอะไรตื่นขึ้นมาก็มีความเพียรในการที่จะกำหนดสติในการที่จะทำจิตให้สงบจะเป็นไปเองถึงจุดหนึ่งแล้วจะเป็นไปเองในเบื้องต้นก็ต้องวางหลักเกณฑ์เอาไว้ก่อนว่าเวลานี้เราจะเดินเวลานี้เราจะนั่งเวลานี้เราจะพักผ่อนให้พอดีนะต้องฝืนไปทางนั้นน่ะต้องฝึกจิตต้องฝืนจิตไปเหมือนกับเด็กๆกำลังเรียนอยู่ถ้าเกิดไปติดเกมถ้าเกิดเรียนไม่ได้จิตของเราถ้าไปติดอยู่ในความสุขนะก็ไม่อยากปฏิบัติภาวนาเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตให้มันทรมานเอาไว้มันทุกๆซะก่อนทุกๆให้เห็นโทษเห็นภัยความสุขแล้วก็จะมีความเพลิดเพลินเจริญใจไปตั้งอยู่ในความที่ไม่ประมาทในการปฏิบัติภาวนาเพราะฉะนั้นพวกเรานี้มีโอกาสดีว่าเกิดมาพบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนื้อธรรมะของท่านที่ปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นตามพระพุทธเจ้าตามหลวงปู่มั่นมาซึ่งเป็นปรมาจารย์หาได้ยากแล้วในสมัยนี้ท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทในการปฏิบัติมาอย่างพุทธชาเนี่ยท่านก็บอกว่าธรรมะที่มาสอน ฝ่าฟันอันตรายจากปากเสือมาแล้วไปอยู่ในป่าช้าจากหลุมผีมาแล้วผ่านความกลัวชนิดที่จะต้องเอาชีวิตของท่านผ่านความกลัวต่างๆนานามารอดชีวิตมาได้ท่านบรรลุธรรมมาได้งั้นธรรมะที่ท่านสอนก็เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์แล้วเพียงแต่ว่าเราในใจนี่เมื่อไปได้ยินได้ฟังแล้วปฏิบัติตามก็ถือว่าเรานี้แหละมีบารมีมากพอได้ยินได้ฟังจิตของเราปฏิบัติไปอย่างอื่นไม่ลงไปกับหลักปฏิบัติของท่านนี่เราบารมีมันก็น้อยก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เราจะมีความเชื่อเนี่ยทำไมเวลาเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องใจมันเชื่อยากทำไมเชื่อที่มันหลงผิดไปใจทำไมมันเชื่อง่ายเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวกิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปาทานมันเคยขวางเอาไว้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้เชื่อในธรรมะครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติกิเลสมันก็จะอยู่ไม่ได้กิเลสมันก็กลัวใจนั้นเป็นอิสระมันก็ครอบคุมเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ก็ไม่รู้จะพอจึงต้องฝืนกันกิเลสก็พาออกไปนอกมรรคอยู่เสมอมรรคนั้นก็ต้องดึงจิตกลับเข้ามาปฏิบัติในร่องรอยปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้ก็สู้กันอย่างนี้จนจิตใจของเรานั้นน่ะมีศรัทธาพร้อมด้วยปัญญาเกิดขึ้นท่านสอนให้เราบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วก็บริกรรมภาวนาพุทโธง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องสงสัยมากไม่ต้องอ่านมากอ่านมากยิ่งรู้มากยิ่งปรุงแต่งมากเราเข้าใจว่าอ่านมากศึกษามากแล้วจะรู้อะไรเยอะๆก็ยิ่งจะเป็นนิวรณ์มากในการปฏิบัตินั้นกลับกันต้องกลับเข้ามาในการปฏิบัติภาวนามากำหนดสติของเราให้มากอย่างนี้แหละให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปจนตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิมากขึ้นเท่าไรแต่เราไม่ได้หลงในสมาธินำสมาธินั้นกลับมาพิจารณาให้เกิดปัญญาความรู้รอบรู้ในกองสังขารนะละอุปทานที่เกิดขึ้นในจิตใจนี่แหละเรียกว่ากระบวนการอิทัปปัจจตาจะถูกทำลายไปแต่ละน้อยละน้อยมรรคก็กล้าขึ้นก็ชนะกิเลสแต่กิเลสเป็นสมุจเฉทพัทธประหารได้ในเบื้องต้นการปฏิบัติต่อไปมันก็ไม่หนักแรกๆเลยมันก็มีความหนักหน่วงในจิตใจทั้งนั้นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็หนักทั้งนั้นความยินดีเกิดขึ้นมาก็หนักความโกรธเกิดขึ้นมาก็หนักความง่วงเกิดขึ้นมาก็หนักกดทวงจิตใจความสงสัยเกิดขึ้นมาก็ทำให้จิตหมุนวนฟุ้งซ่านนั่งเลยสงสัยหงุดหงิดใจไปเรื่อยก็ต้องพยายามนะปฏิบัติจนรู้จนเห็นถ้าอยู่ในคันลองปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นปรมาจารย์ปัญญาจารย์ของครูบาอาจารย์มาจนมาถึงหลวงปู่ชาก็ให้ตั้งใจนำปฏิปทาของท่านน่ะอ่านแล้วก็นำมาฝึกมาฝนมาอบรมนำแม้ว่าเราจะเป็นลูกศิษย์สุดท้ายก็สามารถเห็นธรรมะตามท่านได้นะเจริญพร